Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu akkam jirtu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii torbeetti yeroo tokko sagantaa dhuga ba'iisaa muuxannoo namootaa bu'aa ba'ii jireenya namootaa bara dargaggummaa bara dullumaa umuriif barnoota waan hundumaa irraa muuxannoo namoonni isiniif qoodaa turuu isaaniitiin kan ittiin eebbifamaa turtan sagantaan akkasii har'allee kunoo keessummaa kan biraa wajjin isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Arras sagantaa dhuga ba'iisaa keessatti keessummaa tokko isiniif afeereen jira keessummaa kanaan wal isin barsiiseen eegalaa gara keessummaa kootti isin deebiseen simannaadhaan jalqabaa baga nagaan dhuftanii sagantaa dhuga ba'iisaa keenyaatti keessummaa wajjiniin akkan dhiyaadhe dhaggeeffatoota beeksiseen jira egaa yoo waaqayyo hidhe dhaggeeffatoonni keenya immoo keessummaan eenyu jechuun isaanii nafu maqaan keessan eenyu hidheen jalqabaa maqaa keessan nu himtu jalqaba. Obbo Imiruu Gammadaati keessummaan keenya har'aa eessatti dhalattanii mee kanarra haa jalqabnu.
Godina Gimbii aanaa Gimbii qabaleen koo Komboo Mikaayilii lafti itti dhaladhe mochumatti
Hiresii jedhama. Waaqayyoof haa galatu obbo Imiruu Gammadaa wajjiniin egaa har'aa waa'ee jiruuf jireenyaa waliin dabarsuuf jirraa dhaggeeffattoota keenyaa toora kanarra kan jirtan. Barumsa guddaa irraa barattu hedheen abdii qabaa nu wajjin turaan afeerraa kooti egaa yoo hamma kana waa'ee bakka dhalootaaf maqaa keessan baranne adeemsa jiruuf jireenyaatti haa deebinuuti obbo Imiruun gara jiruuf jireenyaatti tun darbinu umurii dargaggummaa attamitti dabarsan.
1980 dhaladhee warra waggaa 88 waggaan koo.
Waggaa 88. Abeet baay'ee ulfaataa yeroo ajaa'ibaati waaqayyo umuriidhaan baay'ee isin eebbiseera yeroo dhaloota irraa kaastanii egaa wantoota ture waama yaadattan nu yaadachiisu.
Bara ijoollummaa koo jammeree laaloo sachiitti tamaaree barumsa kochiitti tamaaree achuma mootummaa tamaaruu dajjaa gargaaritti turti beetti laaloo sana marmaaree sa'aatii lama deemnee tamaaraa turre. Kana booda adibeessi misoonitti. Gimbii uumatti haati koo adaarii nagashiite xaafii naa kaffalti gatii mana tamaarii xaafii naa kaffalti.
Kaashiin
hin jiru. Xaafii baay'ee qabna xaafii naa kaffalti abbaan kun 39 du'anii ishiin naa kaffalti tabarsiitu baay'ee gobaasii haati koo. Kana booda sun tamaaru waggaa 45 keessa duuti jenna. Kana booda buleessu koo Birraatuu Gammadaa hin jedhamu akaakiidha tamaaraa ture. Deebee dhufee isa bira taa'in tabaaraa ture. Ergi ishee waggaamaa 46 naa kaffalti isheen. Kana booda isa bira taa'ee 47 isa bira taa'ee tabaaramu. Dajjaa garuu egzaartii mirtii beektaa kan jedhamu mana mootummaatti ni tabaaraan ture. Achii deebee immoo 48 immoo adeemsi misoomitti deebiin tabaare. Kana booda fixee salgaffaatti kan darbe. Salgaffaatti dabarraan mana tabaarii salgaffaan jiru. Gimbiis hin jiru. Laqamteen hin jiru. Addisaa Amadii hin jiru. Adisaa ammoo yeroo sun egaa cimaadhaa birriis badaan jiru. Kana booda buleessi koo naarsiingii direesirii akkan baruufi adeemsii gaafatanii mana tamaarii direesirii kiminnaa achitti nagashanii 49 tamaaree. Kiminnaa kochitti amma 50 tamaaree waggaa 2 tamaaree tanii dippiloomaa fudhadhe.
Waaqayyoof haa galatu baay'ee ajaa'iba egaa akkani amma odeeffannoo isin dubbattan irraa baratti 1930 dhalattanii achii booda 39 baankii isaaniin boqotan yoon dogongoruu baadhee sanumatti fufees waggaa 15-20 kan hin caalle booda harmeen keessan isin boqotanii yeroon achii booda ture haalonni turan maal fakkaatu haadhaaf abbaa yeroo umurii ijoollummaatti dhabuutiin wal qabsiisee. Wallaansoo yeroo sana dhufan attamitti injifattan.
Akkas egaa warri keenya xaafii qabu baay'ee dilbii qabu sangoota qabu saa qabu qabeenya isaanii hirmaanne Polis aku tu nuire beratu gemeda mabih yang mereka itu dua. Aku tinggal dua, wajah warna mana saya kiri. Aku tu senang kudis saya cuma kalau bapa itu masih ni tak kamu tu mana? Kebanyakan baki yang tu tak kamu, baka polis aku mula fikir agar garah sura, kalau bapa kriminal garah kini tu kongjur. Kini juga aku kongjur, kalau kini tu kongjur, kalau bapa arba sabatti sana, dekat agar waktu bertibet arba sembilan sana, mudah bimsoni bintamare. Arba itu yang itu moga mana kriminal jemare. Amsati fitai diploma ku fura nega deji amsa amsiti de barasi lasin gimbinu ne barasa no kenan
ay lasin lasin baraku da sagala furtami shaniti kan gimbidu fe malya de tuansa na juwal kabate
yero sane gani barbaye sena sabaye la itu diploma tum fura teni arba tanya arba amsa amsa andi sana gulisonturi gulisoti misoni na ergani kanot no jeddu akide be mamasimo Wagalam fata arba misiti mula debisan gara katamat. Dalam batu gambaran je muka albalabai to kujurum. Mana nuke neni murunur gan nana nana kita nergane kita akiminna ogisan ture. Kini kita kujaran ture. Akiti tu kini kita kesu jadu mana so kujaka refu jaru sangka tekai balbalat tekai. Ibaru untuk batu jadu jani saya misoni nergani maraksila sensi sesa kesu ogisan ture. Ama gibin gudat ture. Karena boda tu nak kedua itu kedua, jolle ni sahaja sana nak kami sisa ni, farfar nasibul lah, mesti saluti kau nama le, adatii saluti kau najian. Karena boda malu jolle saluti malu kau tu, ani kau aku ti demang je, nak kisah kau jero nu bintas subul lah balen, kau jero nu bintas mesti cuma farfar najian mara ni cuma wal dala jamar juga, cuma tu wal dati noto ku jamar. Karena boda Estafasi wa YouTube demnu tapi estafasi nama biasa YouTube demnu bersihnu. Adi sega kita nanti me jualan sih cuma ni, karena boleh mungkin bintang kayaran. Nanti dia mungkin bintang kayaran ganjina fidega ni sena sabaya lah. Ganjina fidega dati mood fitan wakasa diwalaka mana salutiran. Karena boleh tu makanan jenu tu makanan jenu. Kesi negara ini tiga kata mah allah kenya adversity nomor rawan jam tu kujira ini si tiga kata mah kiti tu saya kena korona kena ada korona aci food itu ni mana tu nato kau dati jaren kiti segalatur aci segalasa di malaka dati sama segalne karena boleh kiti segalne karena boleh tu menu gabatu kau dah dengar gabatu nato kau tu inwatch gava watch ani Nampaknya kenyang mula labu. Nampaknya bayar tera aman tuan bayar tera. Nampu macam ni. Puna kita sahurasan tapi puna bintu asih gadi lalu. Karena buat aku entau etan ni. Karena buat etan ni digetan. Dugaan aku letih dapat si Walda. Walda kafan dapat dinki awal Walda sana ikasin itu ni. Karena buat aku etan ni kafan aku nanya. Lepas nampi ti. Biti itu walakam mana merani, mana merani. Walakam biti. Karena buat Ergin bete boda gimbina ke marame kabale na rem gimbina ke mungimbira ku mulu angeru kenen ini dor kan kenne ayarame likambarin kana boda likambarin to kurfe yari te nanu kenna na la fakasi baje kasi jiranu kenen malgo te nati wol da labanen ini nimbe ko kafurade mungimbiru wol la fake wen tukono rati warri mulu angeli rati saluti ko la wol rati bashan na wolayan atam akas Tura ini ganggu rabu itu ni. Kotor hutan, gasoh hutan, jolle lah hutan besok. Akemu kamu gadum hutan, mizar hutan itu ni. Aku malam kaisya kaitan bolok kocisen, maskali muka labi, maskali labi itu ni. Kais gurmesa kotta bisa gafar itu ni je. Kais gurmesa je muka kaisya kotta iru nubriu. Saya ni mukbiya gairu, biya gairu. Musang galan ni, ABC saya. Ia itu ni ofiu kotta labi. Enakan labu enak hasan. Malifi, no salan ni malifi itu. Teka maskali labi itu ni je. Namarra ni atinjir turefu shumamta kan namarre yal kabagar bada namke to koto yira isen namarre kana fi isatin yirosan shumamne jabala abada bala namarre amma mon kan namarre limat komite ni mo kuno jirusan misikrina wa madanje enna ka misikira ka wa madani misikira wa mani dugumo numarre ni kana boda gira swa mani kuno gashimiruno isantu namarre limat si wayi sini wayen nani Kalau kalau boleh dokar labur pada dah malas ini guari, ergi jual kepada jual surat jadi dan kalau boleh sokan ni gerbang akan ni berbadah sini. Di mana mula fakir nukin lepas itu kau goda angkaba. Laki yang kau kini kena nani gerbang akan erga tadi cuma ni kereta wal dajar dalam mohon serai. Karena nani wal dasar nabi. Ama wal dasar din abu kau tengah.
Wal dasar din. Wal dasar kan faiyah ada tu muka dan.
Dalati guliso kana.
Waldaan dhalatti bara meeqaati kan hin hunda?
Dhalattiin amsa 3dha. Mul'isoon amsa 5dha.
Amsa 5dha. Garaagarummaa waggaa 2 Yeroo kana maal hojjettu isin? Naannoo kana? Hikminaa maa
hojjettu?
Kan adventistii jechuudha. Ogeessa fayyaa taatanii hojjettu. Obbo Imiruu Gammadaa yeroo ammaa kana nama waggaa 88 Haa ta'u malee bara jiraatan keessatti hojiidhaaf bakka deeman hundumaatti waldaa Waaqayyoo babal'isaniiru. Waldoolee isaan eegalan keessaas guddatanii fakkeenyummaa gaarii irra kan jiran kan akka waldaa Daalatti, Gullisoo, Ganjiif kanneen biroon haala gaarii irra jiru. Kana qofaas miti lafa qabiyyee dhuunfaa isaanii fi buna kan isaanii ta'e waldaa Waaqayyoof gumaachaniiru. Sagantaa isaan waliin qabannee jirru garuu asirratti kan goolabnu miti torbee Waaqayyoo jedhe kanaaf isiniif qabannee dhiyaanna. Ammasitti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo Adventistii Addunyaa Sagalee Abdiiti.
Jaalatamuuf kabajamoo hordoftoota sagalee abdii akkam jirtu nagaa keessanii inni hunduma keessan eeguudhaan haala hundumaa keessas hin dabarsee har'a geessanii sagalee waaqayyoo kana walii wajjiniin akka qooddannuuf carraa akkasiin qabaattan godhe waaqayyoo bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Yeroowwan darban arfan keessatti ulfina ibiddicha keessatti kan jedhu walii wajjiniin ilaalaa turre keessumattiyyuu Daani'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasnee utuma dubbifannuu lakkoofsa 22 irra geenyee dhaamne jechuudha. Har'as bakka dhaamne sanaa kaasneetu ulfina ibiddicha keessatti. Mata duree guyyoota amma ilaalle hundumaa keessatti har'a isa guddaa ulfinicha sana arguudhaaf jirra jechuudha. Mee mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhannee sagalee waaqayyoo walii wajjiniin haa ilaallu. Galateeffamuunif ulfinni waaqeffamuun hundinuu kan keeti. Siif mala si malee waaqni dhugaan hin jiru ati uumaa ardiif samiidha bara baraan maqaan kee eebbifamu. Ammoo fuula kee dura jirra yakka keenyas cubbuu keenyas hundumaa ati nuuf dhiisi. Sagalee keessa nutti dubbadhu. Dhageenyi immoo ittiin jijjiiramuu akka dandeenyu. Dhageenyi immoo siif dhaabachuu akka dandeenyuuf nu gargaare. Maqaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiin. Ameen. Egaan dhaggeeffattoota sagalee abdii yeroo darbe akkuma ilaalle. Waa'ee dargaggoonni kun sadan ija jabaatanii mooticha duratti dhiyaatanii hin saganu jedhanii achi immoo loltoonni jajjaboon dhufanii dargaggoota kana hidhanii ibidda keessatti akka isaan darbatan dubbifanneetti kan nuti dhaamnu jechuudha. Lakkoofsa 22 irraa akkasidha. Abboommi mootichaa jabaa waan tureef ibiddichis garmalee waan gubeef arrabni ibiddichaa warra Sidraaq, Misaaqii fi Abdaniigoo geessanii ibiddatti darbatan gubee ni ajjeese. Dhageessaniittu mura deebi'ee dubbisu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Abboommi mootichaa jabaa waan tureef ibiddichis garmalee waan gubeef arrabni ibiddicha miti arraba ibiddicha warra Sidraaqiif, Misaaqiif, Abdaniigoo geessan malee Sidraaqiif, Abdaniigoo, Sidraaq, Misaaq, Abdaniigoo miti warra ibidda darbatan sana gubeenii ajjeese jedha galanni waaqayyoof haa ta'u. Haaleluuyaa. Warra wanti waaqayyo bakka wanti gadhee wanta hamaa ta'a jedhan keessattitu waan dinqisiisaa hojjeteetu nama agarsiisa jechuudha. Amma kan gubate warra jajjaboo sila warra hidhan sila loltoota keessaa warra filaman warra ispeeshaal foors yookaanis humna adda jedhaman kanatu jarreen kana ibiddatti geessa jechuudha. Ibiddatti gaafa geessanii arrabni ibiddaa suni qarqaruma itti yommuu isaan dargaggoota kana itti hiiksisan itti butanitu. Utuu isaan bira hin ga'in achitti isaan jarreen sana gubee ajjeesee jedha. Lakkoofsa 8 ilaala. Sadraak, Misaaqiif, Abdaniigoon sadanuun isaanii akkuma hidhamanii jiranitti ibidda boba'u sana keessatti hin kufan jedha. Ameen. Akkuma hidhamanii jiranitti kufan. Ergasii Naabukadnezar mootichi na'ee waan dinqifateef sardamaa lafaa ka'e. mooticha iyyuu lafaa kaase jechuudha. Maaliif jennaan warri ibidda keessa jiranii ibiddichuma keessatti kufan warri ibiddatti geessanii darbatanii arraba ibiddaatiin gubatanii du'an. Namoonni sadii hidhamanii ibidda keessatti akka darbataman goone mitiire jedhee gurguddoota mana mootummaa isaa hin gaafate. Isaan immoo deebisanii mootichaan kana dhuguma gooneerra yaa mootii jedhaniin. Innis itti dabalee ani garuu kunoo namoonni afur hiikamanii miidhamni tokkoyyuu utuu isaan irra hin ga'in ibidda keessa asiifachi adeemu isaan nan arga. Bifni isa afraffaa immoo ilma waaqayyoo hin fakkaata jedhe galanni waaqayyoof haa ta'u. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Kottaa obboloota koo ibiddi sun abobba'u. Ibiddi sun naannoo keenyatti tarii keessa nu buusuudhaaf warri dhamaa jiran yoo jiraate, kan seexanni ibidda bobeessaa jiru yoo jiraate, ibidda sana keessa yommuu seennu isa takkaa hin agarre waan ta'eef ibiddi sana boba'uu isaa hin sodaannu, hin raafamnu galanni waaqayyoof haa ta'u. Maarree mootichi ibiddicha dachaa torba bobeessaa jedhee warri eegdota darbatan sunis warri jarreen sana ibidda darbachuudhaaf geessanis qarqara ibidda sanaatti gubatanii akka isaan kufan agarra jechuudha. Isaan sun warra akkamiisitti kaate? Warra jajjaboodha. Warra waaqessitoota jechuudha. Eenyuun warra yommuu siidaa sanaaf sagadamu adda duree ta'anii waltajjii sana geggeessaa turan. Isa afaan ammayyaa kanaan as mallaakii warra jedhaman sana turan jechuudha. Warri arrabni ibiddaa sun achitti xabu godhe jechuudha. Warri dhuman kuni, warri gubatan kuni, warri qarqaratti ibiddi sun gubee isaan balleesse suni isaan akkasiiti. Warri kan waaqayyoo ta'an dargaggoonni sadan sun garuu hiikamanii jedhe mootichi. Bitatti gale, lafa taa'uu ka'e, hin dhaabbate, mudhii isaa qabate, asiifachi deddeebi'e, galuu fi dideennaan gaafate warra kaan jechuudha. Namoota sadii ibidda keessa hiinee buusne miti jennaan eeyyee kanuma goone yaa mootii jedhan. Maarree kan hiikamanii ibidda keessa asiifachi deddeebi'an nama afuriin arga'u, noo sadii darbanne. Inni afraffaan immoo keessumaayyuu immoo ilma waaqayyoo fakkaata galanni waaqayyoof haa ta'u. Sababa Sidraaq, Misaaqiif Abdaneegoo maqaan Ibrootaa isaanii jira. Maqaan isaanii Anaaniyaa, Azaariyaa, Mishaa'el. Isaan kana jechuudha. Sidraaq, Misaaq, Abdaneegoo kana mootichumatu moggaase. Anaaniyaa, Azaariyaaf Mishaa'el bakka sanatti ofii isaaniitti hafuura darbe mootichi waaqa hin beennellee akka inni ilma waaqayyoo argu taasisan. Haaleluuyaa. Ibidda keessatti jechuudha. Kiristoos Yesuus battalatti isaan bira ga'e jechuudha. Battalatti bakka isaan jiran dhaabbate jechuudha. Battalatti isaanii wajjin ibidda keessa deddeebi'u jalqabe jechuudha. Baay'ee akkaataan itti ibsuun dhaba. Ibidda keessa bu'uun isaanii mootichi ilma waaqayyoo akka inni argu godhe waan ta'eef. Tarii gubachuu keenyaan, tarii qoramuu keenyaan, tarii du'uu keenyaan, tarii ari'atamuu keenyaan warri kaan waaqayyoon akka isaan argan waaqayyo gochuu barbaade taanaan qoramuun keenya suni waaqayyo biraati taanaan ulfina waaqayyootiif immoo hin ta'a taanaan ibiddichi hin dhaabin. Ammayyuu ibiddi qorumsaa suni hin dhaabin. Sababiinsaa kan itti ulfina argatutu jira waan ta'eef. Sababiinsaa qoramuu keenya sana keessatti namoonni ilma waaqayyoo arguudhaaf jiru waan ta'eef. Abidda keessa bu'uu keenyatti namoonni naannoo keenya jiran akka isaan ilma waaqayyoo argan gochuutu jira waan ta'eef. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yeroo akkati qoramtuuf waaqayyoo eeyyamu warri si qoran sun immoo si keessatti ilma waaqayyoo arguudhaaf jiru jechuudha. Haameen farfannaa obboleessa keenya Girmaa'ee albeemasaa isa afraffaa keessatti callisuun keeyyuu deebiidhaa. Sin eega amma dhumaatti kan jedhu tokko jira jechuudha. Waaqayyo hin callisa jechuudha. Maaliif callisa? Amma yoomitti callisee amma isaan ibidda keessa bu'anitti walga'ii sanarraa akka isaan hafan hin goone. Karaatti balaan akka inni qaqqabu hin goone. Waaqayyo siidaa sanatti bakka akka hin buufne. Waaqayyo bokkaa roobsee ibiddi sun akka inni dhaamu hin goone. Garuu ofiisaatii qaamaanii ibidda sana keessatti argame jechuudha. Maarree qoramuun keenya. Maarree ibiddi nuuf qophaa'e. Warri kaaniyyuu ilma waaqayyoo akka isaan argu godhataanaan ibiddichi haa boba'u. mata dureen keenya ni guddaan maal ture ulfina ibiddicha keessatti. Meesha tokkoffaa Pheexiroos boqonnaa 4:15 kan jiru nan dubbisa. Michoota ko wanti akka ibiddaa gubu isin qoruudhaaf yommuu isin irra bu'an waan takkaa ta'ee hin beekne waan isin irra bu'e fakkaatee isin hin dinqifachiisin jedha. Qorumsi ibiddaa yommuu isin irra bu'u takkaa ta'ee hin beeku kun anuma irratti ta'e ta'e hin dinqifatanaa jedha. Lakkoofsa 13 Kiristoos ulfina isaatiin yommuu mul'atu gammaddanii akka ililchitanitti hammuma dhiphina isaa keessa hirmaattuu taatanitti isinitti hammasuma gammadaa'edha. Maqaa Kiristoosiif jettanii yommuu arrabsamtan isin warra gammaddan ta'a. Hafuurri ulfinaa inni kan Waaqayyoo isin irra hin boqota. Galanni Waaqayyoo uffata. Garuu isin keessaa tokkoyyuu nama gumaa yookiinis hattuu nama hamaa hojjete yookiis nama namatti darbe ta'ee hin dhiphatinidha. Qoramuun jira. Wantoota amma lakkoofsa 15 irra jiru kana gootanii hin dhiphatinaa hin qoraminaa jedha. Qoramuun keessan immoo mootichaa fi kiristoosiif ulfina argachiisa taanaan qoramuun keessan itti afuufuu dha Paawuloos. Ibiddichi isa si balleessu osoo hin taane, isa si gubeessi balleessu osoo hin taane, isa daaraa si godhu osoo hin taane, isa Yesuus si bira akka inni dhaabbatu, Yesuus isa si keessaa immoo ifa baasee namoonni ormoonni akka isaan argan godhuudha jechuudha. Namoonni akka eenyuun waaqessita kan jedhu kan isaaniif hin galle yoo jiraate qorumsa kee keessatti Yesuus si bira yommuu inni dhaabbatu ijaan argu. Nabukadnezar ijaan arga Kiristoos Yesuus jechuudha. Ibiddicha keessatti afaan isaatii baasee maalidhee inni afuraffaan inni argaa jiru immoo keessumatti jiru warra jiran sadan sanarraa addaadha. Maal jennaan ilma waaqayyoo fakkaata bifni isaa jedhu galanni waaqayyoo fa'aatu. Eeyyee hin qoramna. Eeyyee kallattii adda addaatiin ibiddi qorumsaan irratti boba'uu danda'a. Waaqayyo garuu dabarsee akka nuyi bannuuf miti jechuudha. Waltajjii dirree duraa irratti ta'e sana irratti siidaa dirree duraadhaaf dhaabbate sana keessatti qophaa irratti waaqayyo ormoota waltajjii diinni qopheessa irratti ulfina isaa mul'ise. Kana agartanii beektu biyya lafaa irratti waan biraatiif qophaa'e garuu waaqayyo bifa adda ta'een waltajjii sanatti fayyadame jechuudha. Namoota bebbeekamoo, abboota taayitaa bebbeekamoo, namoota seeraa, loltoota, jajjaboota biyya sana hoogganantu bakka sanatti argame jechuudha. Waaqayyo dirree diinni qopheesse, waltajjii diinni qopheesse, konfireensii diinni qopheesse sanarrattitu maqaansaa akka inni labsamu ta'e galanni waaqayyoof haa ta'u. Ammallee mata duree kana hin finne jechuudha. Kutaataanu yeroo taanu itti deebinee wanti nuyi ilaallu jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Obboloota ko qorumsa keessa jirtu haalli keessan ulfaataadha. Warri isin wajjin hojjettan, warri isin wajjin jiraattan, warri isin hoogganan haala adda addaatiin isin dhiphisaa jiru. Obsumaan dhaabadha. Waaqayyo akka isin ulfinni waaqayyoo isin keessaa mul'atu gochuudhaaf jira jechuudha. Waaqayyoon keessan ofiisaa haa mul'isuuti. Inni ofiisaatii haa dubbatatuuti. Waa'eesaa eenyu akka ta'e ormootatti isin keessaan haa mul'isuuti. Isin jabaadhaa dhaabadhaa jechuudha. Dhugaadhumatti dirree duraa sanarratti wanti ta'e waan ajaa'ibaa, waan dinqisiisaa wanta ta'ee hin beennee jechuudha. Kanaaf moosichi amma dinqisiifatutti lafa taa'ee ka'ee mudhii isaa qabatee mataa isaa qabatee amma na si'achi deemutti. Sababiin isaa loltoonni isaa warri bifa fakkeenyaa inni dhaabee fi akka waaqessan namoota dadammaqsan kakaasan sun jechuudha. Warri as mallaakii jedhaman sun jechuudha. Arraba ibiddaa sanaan qarqara sanatti gubatanii dhuman. Warri inni habadaniif hagubataniif abidda darbate immoo michuu gara biraa jaalallee isaanii wajjiniin akka isaan wal argan ta'ee jechuudha. Tarii qorumsisiif qophaa'e, ibiddi siif qophaa'e, caalaatti akkati Kiristoos Yesuus wajjiniin wal agartu si taasisuudhaaf jirata. Caalaatti sirrayyuu darbe kanatti agartee wajjiniin deddeebitu caala. Warri ormoonni warri si darbatan, warri si dhiiban, warri ibidda siif qopheessan sun iyyuu akka isaan ilma Waaqayyoon argan ta'uudhaaf ta'uu danda'a. Kanaaf Waaqayyo jabaanne akka dhaabannuuf mogolee keenya nuuf haa jabeessu. Sagantaa keenya isaarraa kana kanumarratti goolabneetu yeroo taanu kutaataanutti fufna mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon gabaabsinee kadhanne xumurra. Ulfinni galanni oqubaan bara baraasiif haa ta'u. Ati ulfina kee namootaa fi ulfina kee wantoota biyya lafaatiif dabarsitee laattu ibidda keessatti ijoollee keetii wajjiniin mul'atta. Bara baraan eebbifame. Ammas siif jiraachuu, ammas siif hojjechuu, ammas siif of mul'isuu oromoota keessatti maqaa kee ol qabu akka dandeenyuuf qorumsa nurra ga'u hundumaa keessatti jabaannee akka dhaabannuuf nu gargaari. Sagantaa keenya keessatti waan nu faana taateef ulfaadhu yeroo keenyaaf hedduumaatti nu faana ta'ii maqaa ilma kee gooftaa Yesuus.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Nagaati laattu kan biyya lafarra qabeenya ardi isa hin biitu danda'e isa gaafoo farkaa qaban gaafa malee humna harkii kallatu gaaddan miti. Siisoo ilaalchaaf tolaan itti soboo ba'e maallaqaaniin bitamu beekumsaaniin nuuf boqonnaa lubbuu waan biraa maadabuus gammachuu guutuun qaban yoon siqamu. Ilaaleera irra deddeebi'e nagaati laattu kan biyya lafarra qabeenya ardi isa hin biitu danda'e isa gaafoo farkaa qaban gaafa malee. Yeah.